«День оф». Программа Юлії Сівець про варіанти лінотного відпочинку для самих активних людей.
Добрий день, поважаний слухачу. В ефірі програми «День оф». З вами Юлія Сівець. І у нас в гостях поетка Наста Кудасова. Добрий день.
Добрый день.
В программе мы размышляем про книги, либо про фильмы. Наста, что будешь раить? Какие книги, те фильмы?
Фільми тяжко раїть, вельми мало часу фільмів амаль не гляжу. Хіба апошній раз я була у кіно на «Вонку». Ми глядили нового «Вонку», мені вельми сподобався фільм.
На «Вонку» ти пішла з дітьми, так?
Ну так, я ж, кажучи, такий чоловік, який, не знаю, я чомусь люблю більш дитячі фільми, чим дорослі. І тому ми вельми любимо такі от сімейні прогляди. Так, ми всю сім'єю ходили, ми про «Вонку» глядили попередні ніякі фільми, тому нам було цікаво. І я так не чекала, я думала, буде просто ніяка така забавляльна програма на вечір. Та фільм оказався вельми таким пригожим і натхняльним. Такі темні часи, от мені чомусь не хапає світлого чогось.
А чому натхняльний?
Ну, він такий казочний, як і усі такі дитячі фільми. Він каже про те, що треба марити, вірити у свою мару, там, йти до її, все буде добре. Ну, коротше, мені зараз не хапає такого. Вельми простих таких речей.
День оф.
Родів до книг,
ну, да,
так?
Давай про книги.
Яку книгу пораєш слухачам ради рацію?
Книги опосні годы читаются вельми марудно. У меня черкан, что после 20-го года был увогуле не такие период ступору, что я читала вельми мало. Я за опошний год, напевно, прочитала там полторы книжки, напевно. Але, ну, я щиро могу пораить книгу, яку я прочитала летось. Это книга, якую переклала Ванда Мартинш, «Литовцы для Муралаптевых». Далі Гринкевичу-то. Гэта кніга «Дзённік дзяўчынкі», якая перажыла дэпартацыю за савецкім часам. Карацей, гэта гісторыя літоўцаў, якія былі дэпартаваныя далёка на поўнач. Ну, яна сапраўды жудасная, ну, немагчыма жудасная, і гэта вельмі мне чамусьці зайшло. Можа быць, менавіта таму, што вот мы цяпер перажываем падобную нейкую эпоху, і мне, канешне, было вельмі важна прачытаць гэтую кнігу, і асабліва важна, што яна, ну, на беларускай мове паўстала. Дзякуючы вот працы Ванды Мартінш. Тому мне так хочется ей пораить, правда, людям. Я не веду, где ей можно знайти, те, надеюсь, еще продается, те только в библиотеках засталася. Але это такая важная, важкая праца.
Знаете, он то, что эта книга такая про досить трагичную историю, сторонку истории, чи есть там некое, может быть, натхнение, чи надея все-таки, чи это такая вельми змрочная книга?
Я бы сказала так, что она вельми потребная, потому что это все, как бы, наша супольная история, разумеешь, потому что это история литовцев, але як би гэта гісторія всіх, ну, наших народів, які там у гэтай мясорубцы апынуліся під час гэтых савецкіх репресій. І тому, скажем, ну, мне вот важно было гэта перажыць і нешта неяк пераасэнсаваць, нейкі паралелі з сённяшнім светам правесці, каб зразумець, наколькі важна, каб адбылося пакаранне і пакаянне. Наконт натхнення, ну, я не ведаю, натхнення такая рэч, што не толькі светлае натхнення, так, як бы такія рэчы таксама натхняюць на нейкі творчы досвід.
Гэта больш такія урокі, якія можна вынесці.
Так, урокі таксама вельмі важныя. Мне было вельмі важна прачытаць гэтую кнігу. Я чытала вельмі марудна, можа, таму я прачытала так мала за гэты год, таму што, ну, па-першае, цяжка ад таго, што чытаеш навіны ўвесь час. А тут яшчэ гэтая кніга таксама, ну, там настолькі немагчымыя рэчы былі апісаны, што часам просто вот старонку я магла прачытаць дзве і адкласці, і гэта неяк асэнсоўваць, карацей, увесь дзень. Вельмі цяжка было яе чытаць, але трэба.
А вось гэтай старонкі, то, што такая ж магла прачытаць за дзень старонку, дзве потым асэнсоўваць, што, можа быць, больш за ўсё запомнілася?
Ведаеш, такія там былі жахлівыя гісторыі, нават не магу гэта пераказаць, бо там гэта вельмі натуралістычна апісана. Дзяўчынка гэтая, яна потым стала доктаркай, лекарам. І як бы гэта адчуваецца, вот у яе дзённіках ўжо такая цікавасць да жыцця чалавека, як, скажем так, арганізм. Гэтая кніга, яна часто утрымлівае такія вельмі падрабязныя натуралістычныя рэчы, якія, ну, вельмі і брыдкія, і жахлівыя, і пра то, як там паміраюць людзі. І яна вельмі натуралістычна гэта апісвае, як яны і мёртвыя застаюцца ляжаць у гэтых бараках, там і побач з імі жывыя неяк месцяцца. Скажы, там вельмі многа такіх дэталяў, якія проста я нават пераказаць не магу, настолькі гэта для мяне цяжка. І гэта цікава, напэўна, так, таму што вот гэта ейная такая была душа, вельмі моцная, яна вельмі моцна гэта так па-даросламу магла ўспрыняць, запісаць.
Такой літаратуры ўжо ж за гэты час багата, але ўсё роўна гэта кніга адметная.
Колькі не чытаеш, усё адно кожны раз ты здзіўляешся. Ну, прынамсі, я не перастала здзіўляцца. Гэта здаецца так, ну, толькі ўсяго апісанае і пра 30-е гады, і пра ўсё, што было. А пра дэпартацыі мне таксама цікавая была гэта тэма, я глядзела і фільмы, і чытала нейкія там дакументы, гісторыі глядзела. Але ну ўсё адно, калі ты чытаеш вот такую натуралістычную гісторыю, звучна ў падлетка, ты разумееш, што гэта ну абсалютна дакументальная такая проза, гэта дзённік, не мастацкая, не выдумка, то за мяне чамусьці вельмі моцна кранула, можа таму, што мы так побач з літоўцамі, ведаеш, гэта ўсё адно трошку наша такая агульная гісторыя, ты ж якбы ўвесь час адчуваеш, што Літва гэта нешта такое. Родная, да, як бы наші самыя блізкія суседзі. Вельмі мне было балюча, канешне, гэта ўсё перажываць.
Дзень оф.
В гостях у нас была поэтка Наста Кудасова. Как это была программа «День оф», а с вами была Юлия Сівец. Встретимся на наступном тыдні.
«День оф» – программа Юлии Сівец про варианты ленотного отпочинку для самых активных людей.